Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi ovog 10. septembarskog dana želi vam Ranko Stojilović. Osim što je kultura u septembru u Beogradu i u Srbiji nekako tradicionalno u svetlu onih najznačajnijih festivala i što sa velikim neskrivenim nestrpljenjem kulturna javnost očekuje Bitef, Mokranjčeve dane, pojavljuju se i neki novi festivali o kojima je bilo ili će biti reči na našem programu. Takvi su recimo tek završeni Viminacium Fest ili pak predstojeći prvi filmski festival Dunavsko-Panonske regije u Somboru. Zahuktavaju se i izdavači. Uoči predstojećeg sajma knjiga rade već punom parom književni klubovi, otvaraju se neki novi prostori kulturnog delovanja ili obnavljaju i unapređuju kapaciteti postojećih, kao što je recimo magacin. U medijskom prostoru pomalo zapostavljena umetnost tapiserije, zatim tema smrti u književnosti za decu i mlade, između ostalog to su tangentne tačke današnjih kulturnih krugova. Još mnogo toga očekuje vas sve do 15 časova i 55 minuta uz muziku u izboru Tanje Kosanović. Večeras u Loznici počinje 85. Vukov sabor, najstarija i najmasovnija kulturna manifestacija. Svečano će biti otvorena u Vukovom domu kulture. Šta karakteriše 85. Vukov sabor i šta će biti centralno u programu ovogodišnjeg saborovanja, reći će nam direktorka Kulturnog centra u Loznici Snežana Nešković-Simić. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
Da li je sve spremno za početak sabora?
Naravno, sabor se priprema već poslednjih nekoliko meseci i on ove godine kreće sa podsloganom Očuvajmo jezik, sačuvajmo zemlju i bit će u znaku obeležavanja 200 godina od objavljivanja prvog izdanja srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića. Pošto je to jedan značajan, naravno, jubilej u srpskoj jezičkoj istoriji i jedno od najznačajnijih izdanja uopšte u srpskoj kulturi, ceo program biće protkan, znači, u znaku tog obeležavanja i tog značajnog jubileja. Predsaborski dani počinju večeras u Vukovom domu kulture u 20 časova i sa prigodnom svečanom akademijom u kojoj će da učestvuju i glumac Ivan Bekjarev sa monodramom Vuk Karadžić, kao i poznati zrenjaninski hor Sveti Serafim Sarovski, koji je nastupao zaista širom cele Evrope. Akademija i treba da protekne u znaku ovog, da tako kažem, svečanog dana i svečanog početka 85. Vukovog sabora.
Mnogo vam hvala na ovom uključenju. Pratit ćemo sabor ove godine svakako i da najavimo našim slušalcima da će sada ekskluzivno čuti i deo večerašnjeg obraćanja Dragana Hamovića, specijalnog savjetnika u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.
Pre tačno 200 godina Vuk Stefanović objavljuje je svoj prvi srpski rječnik. U predgovoru rječnika, kao što znamo, Vuk iznosi kritiku tadašnjeg jezičkog bezakonja i mešavine u srpskoj književnosti. Dobro je da se iznova navratimo na te reči, bit će nam od koristi za snalaženje u našem vremenu i prostoru. Ako se naš spisatelj rodi u varoši, on već nije ni čuo pravoga i čistoga srpskog jezika, navodi Vuk u predgovoru srpskom rječniku. A ako je iz sela došao u varoš, učeći nauke na tuđim jezicima, mora zaboraviti i misliti srpski, zašto svi narodi ne počinju s jedne strane misliti o stvarima. I otud je postala ona razlika između jezika što se zove svojstvo jezika. Kada se okrenemo i oslušnemo okolo sebe, vidjet ćemo da je toliki svet zaboravio misliti srpski, u najosnovnijem značenju, nego misli tuđom glavom i unapred datim i zadatim medijski i politički uvezenim odgovorima da su izgubili svoje svojstvo. Jer nije svojstvo jezika samo gramatičko pitanje, nego naše svojstvo i svojstvenost čini ukupno predanje, provejeno iskustvo prošlosti što ga jezik čuva i posreduje kroz trajanje jednog naroda. Iskustvo jezikom posjedovano, a ponajpre poezijom kao umetnošću reči, pomaže nam da se razaberemo, prepoznamo i odlučimo kako dalje u savremenim pometnjama koje se sve više svesno proizvode. Jezik starine bio mu je čvrsto uporište za otiskivanje u novu epohu. Nekako ispada da se i mi, današnji govornici srpskog jezika, razlikujemo po tome da li se držimo svojstava našeg jezika i predanja ili posežemo za jezikom površne i pretenciozne tuđinske mešavine bez svojstva, mirisa i ukusa. Ako pamtimo Vuka, ne možemo da se i na to ne osvrnemo. Ali nam je lakše jer imamo Vuka kao uporište, njegovo svojstvo, a ne njegov kalup, pa dokle se otisnemo u našem vremenu.
Čuli ste ekskluzivno deo večerašnjeg obraćanja Dragana Hamovića, specijalnog savjetnika u Ministarstvu kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. Podsjetimo, saborovanje traje do 16. septembra, tada će završna svečanost biti održana na saborištu u Tršiću i posle himne Vuku, Stevana Stevanovića Mokranjca i Stojanovića Mokranjca, oprostite, i pozdravne reči Vidoja Petrovića, gradonačelnika Loznice, saborsku besedu održaće Veljko Brborić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Mi nastavljamo emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Centru za kulturu u Požarevcu svečano završen prvi Viminacium Fest. Žiri u sastavu Dejan Mijač, reditelj, Miodrag Tabački, scenograf i Saša Torlaković, glumac, odlučio je da je najbolja predstava festivala Hasanaginica u adaptaciji režiji Andraša Urbana, Novosadskog pozorišta, a najbolji glumac je Ozren Grabarić, član gradskog kazališta Gavela iz Zagreba. Mi ćemo sada čuti neka njegova, dakle Grabarićeva, razmišljanja o pozorištu koje je zabeležila u razgovoru sa njim koleginica Mira Knežević.
Zabluda današnjeg kazališta je, barem našeg, to nije to tako vani, ne bih rekao da je vani. Mislim da je zabluda našeg kazališta gluma je, pa dovoljno je da živimo i da upijemo nekakve iskustva i to je to, to je naš materijal s kojim se radi. Dovoljno imati nešto za reći, da je to zapravo najvažnije. Pa je, mislim, to sigurno jest važno, ali ako vi ne posjedujete vještinu koje se gluma je na neki način zanat. Ako operni pjevač ili onaj koji svira violinu mora 4 sata na dan, svaki dan, da bude maestralan, da se vi divite toj vještini, ako mora svaki dan 4 sata svirati violinu, a glumac ne mora, e onda ja nisam baš siguran šta je to gluma. Ne, da li je to da mi izlažemo našu privatnost, da smo simpatični, tako duhoviti, ljudima zabavni, ili mi branimo vještinu. I danas je sve manje i manje glumaca koji brane vještinu. To je vještinu, to je posao.
Ozren Grabarić podelio je sa nama i svoje razmišljanja o pozorišnom repertoaru.
Mi imamo repertoar, ne možete vi u jednom repertoaru na jednom staviti jednom klasičnom dramskom repertoaru, na jednom staviti jednu alternativnu predstavu koja je bazirana na suvremenom plesu i gdje se priča ne razumije, jer ćete vi, publika će ostati u šoku i neće biti spremna na to. Znači, vi morate polako graditi i pomicati granice teatra, ne raditi na silu. Zato postoji off teatar. Znači, mi moramo uspostaviti mainstream. Bez mainstreama mi smo gotovi. Jer ne postoji ni off teatar bez mainstreama. Off teatar je uvijek odgovor na mainstream. Ako nema mainstreama, onda nema ni odgovora na mainstream. To jest, ne može se niko reći, ma ne, ovi su mainstream, to je ništa, mi ćemo sad pokazati šta je teatar. Unutar tog dijaloga se stvara, se razvija mainstream, ali se razvija i off teatar. Ako taj dijalog ne postoji, onda ne postoji ništa. Mislim, ne postoji samo stihija jedna. I unutar toga se počelo jako po meni brkat. Jako puno je sada, recimo, redateljskog teatra, koji redatelji svojim konceptima nekako poklope glumce i onda zapravo publika više ne razumije, niti glumci ne razumiju što igraju, niti publika ne razumije što igraju, a možda je vizualno jako to lijepo i atraktivno, ali besmisleno. Tako da ima puno elemenata. Kazalište je jako kompleksno, zato jer ja mislim da je teatar mora imati jednu, kao prvo, jednu ravnopravnost u smislu autorstva između glumaca, redatelja i pisca. To moraju biti tri podjednaka autorska segmenta. Ako ni, pa onda i kostimografija, scenografija i tako da svjetlo, dizajn svjetla i tako, multimedija ako postoji i tako dalje. Ali ako ne postoji jedna zdrava ravnoteža, onda je, ako je samo redatelj autor predstave, nije, svi su autori. Ali glumci moraju pristati na to isto, jer ne smije očekiva da im redatelj govori da je stani tamo pa tamo, nego moraju nuditi, moraju donositi svoje rješenja. Mislim, ja sam se dosta svađao sa redateljima, imao sam jednu fazu gdje sam bio jako buntovan i često sam se posvađao s redateljima. Ali znao sam da uvijek zapravo treba biti brže od redatelja, da treba sve to nekako raditi doma sam i ponuditi odmah. I vidio sam da redatelji zapravo jako dobro reagiraju na to, jer oni nisu blesavi, oni vide što je dobro ili što je loše, ali možda ponekad ne znaju točno kako doći do toga.
Čestitamo Ozrenu na nagradi koju je osvojio na Viminacijum Festu.
The makeup, off comes the clown's disguise, the curtains fall, the music softly dies, but I hope you're smiling as you're filing out the door, as they say in this business, that's all there is, there isn't any more. We've shared a moment. And as the moment ends, got a funny feeling. We're parting now as friends. Your tears and laughter will linger after they've torn down these dusty walls. If I had this to do again, and the evening was new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls, your tears and laughter will linger after walls. People say I was made for this. Nothing else would I trade for this. And to think I'd get paid for this. Thank you. Good night. But now the curtain falls.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski
salon.
Čudo
kakofonije.
E, poštovani slušalci, Oktobarski salon, to je jedan od onih događaja po kojima je septembar u Beogradu važan, dakle, oktobar i septembar, naravno. Međutim, mi sad govorimo o jednom alternativnijom prostoru, ali koji je takođe često meka ne samo vizuelnih umetnosti, nego i performansa i mnogih drugih. Ovog vikenda je, naime, u prostoru Magacin, i to tamo negde od brojeva 4 do 8 u ulici Kraljevića Marka, organizovan jedan događaj simbolično nazvan Prostor za sve, u okviru kojeg su u publici predstavljene potpuno nove mogućnosti rada i stvaranja u prostorijama ovog kulturnog centra. Tamo je bila naša Sara Arsenović i zabeležila razmišljanja pojedinih korisnika prostora Magacin.
Mnoštvo korisnika, prijatelja i saradnika Magacina ove subote prisustvovalo je otvaranju novog zajedničkog kancelarijskog prostora Coworking Magacin ili Magacin za saradnju, kao i podruma multifunkcionalnog prostora za programske aktivnosti. Od radova nedavno izvedenih u Kulturnom centru Magacin, važno je istaći i unapređenje plesne sale, jedinog prostora sa plesnim podom koji je besplatno dostupan organizacijama savremene plesne scene i drugih formi izvođačkih umetnosti, kao i renoviranje ostavinske galerije. Profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Milena Dragićević-Šešić, za Radio Beograd 2 govorila je o novoj fazi Kulturnog centra Magacin.
Mislim da je ovo nešto stvarno veličanstveno, novo, samoorganizacija koja je omogućila da se prostori Magacina ne samo prošire, već da dobiju mnogo na kvalitetu, da dakle se ostvore prostori pre svega za rad, za produkciju programa, za pravljenje scenografija, za eksperimentisanje vizualnih umetnika, performans umetnika, znači prostori za probe, da se omogući da postoji i onaj depo u kome će onda različite grupe moći da ostavljaju svoje rekvizite i sve ono što im treba, tako da je osvajanje podruma, čini mi se, jedan veliki događaj, ali najveći je svakako to što je reč o samoorganizaciji, o solidarnosti, o tome što je prostor dostupan svakome, što je dostupan po sistemu ko se prvi javi, njegov je, otvoren je kalendar, znači to je najdemokratičniji proces uspostavljanja kulturnih programa u Beogradu.
U protekloj godini u Kulturnom centru Magacina održano je 1527 događaja, uključujući plesne radionice, kancelarijske sastanke, projekcije u ilegalnom bioskopu, probe u plesnim salama. Šta u tom kontekstu Magacin predstavlja za cirkusferu, jednu od 120 organizacija koje deluju upravo u tom prostoru? Slušamo Danku Sekulović.
Za cirkusferu Magacin je sad znam da će da zvuči kliše, ali dom. To je mesto gde mi možemo da pod A vežbamo svoje veštine, pod B da probamo kad krenemo da pripremamo nove nastupe i pod C tu takođe i izvodimo najčešće svoje programe. Napuštanje magacina bi bila nama velika tužna seoba u nepoznato.
Razgovarali smo i sa Marijanom Cvetković iz stanice servisa za savremeni ples.
Zašto je on važan i zašto ga smatramo resursom? Prvo zato što je to prostor dostupan svima bez ikakvog ograničenja. Drugo zato što je to dostupan prostor koji se ne plaća, što je postalo retkost, gotovo nemoguće. A treće zato što se nalazi u epicentru razvoja savremene umetnosti i kulture koja se u magacinu stvara i ljudi koji se njima bave, koji se tu okupljaju i što mislim da je užasno dragoceno za svaku oblast umetničku, da koliko bude u kontaktu i u razmeni sa različitim drugim umetničkim jezicima, sa nekakvim drugim kulturnim praksama, sa različitim oblicima društvenog i političkog delovanja.
Dakle, mislim da ta sinergija je važna.
To je, mislim, ključna stvar.
Svoje probe, ali i performanse u magacinu od svog nastanka izvodi teatar Mimart, o kom govori Nela Antonović.
Jednostavno, ovde se osjećamo kao kod kuće. To je neko naše mesto gde za kreativnost i gde se osjećamo prijatno.
U subotu su otvorene i dve izložbe, Prostor za napredovanje i Prostor za grešku. A kako je, kao što ste čuli, sve bilo u znaku novog prostora, zamolili smo neke od okupljenih da nam u jednoj reči kažu šta za njih prostor magacina predstavlja danas.
Prostor.
Umrežavanje.
Solidarnost.
Punk.
Pobeda.
Posvećenost.
Budućnost.
Cirkus.
Dom.
Zajedništvo.
Svaštaranje.
Borba.
Susret.
Nezavisno.
Prostor.
Step out, step out of our cages, step out of our paper cages, step out.
We'll be right back.
Ludači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alan Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora. Konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U emisiji Kulturni krugovi selimo se u prostor svetske književnosti i dajemo neke od preporuka za čitanje. Naime, u okviru Laguninog književnog kluba u petak uveče u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra predstavljena je knjiga Bohumila Hrabala Moritati i legende. Svi znamo za roman Bohumila Hrabala Strogo kontrolisani vozovi iz 1965. I po tom romanu je Jiří Mencel recimo režirao film koji je dobio Oscara za najbolji strani film. Međutim, Hrabal je bio i izuzetno značajan pripovedač i ovo je knjiga pripovedaka i sa učesnicama da ove književne večeri razgovarala je Dragana Kovačević, pa da čujemo šta je zabeležila.
Knjigu Moritati i legende slavnog češkog pisca Bohumila Hrabala čini 12 priča, prvi put prevedenih na srpski jezik. Priče su inspirisane krvavim pesmama i legendama koje su se nekad pripovedale na vašarima pred oduševljenom masom. Češki pisac Bohumil Hrabal, umetnik osjetljive duše i bistre pameti, kako piše Aleksandar Ilić, prevodilac ove knjige, izabrao je da živi na margini društva zato što nije bio sposoban da se prilagodi zahtevima koje su pred intelektualce i umetnike postavljala dva totalitarna režima koja su jedan za drugim vladala u njegovoj otadžbini. 25 godina imao kada je Hitler pokorio Čehoslovačku, a 1948. sloboda je ponovo poražena komunističkim pučem. Bohumil Hrabal bio je sve do svojih skoro 50 godina zabranjen pisac, ali je sve vreme pisao pesme, priče, novele i romane. U ovoj nedavno objavljenoj knjizi imamo sve od poetike Bohumila Hrabala. Humor, paradoks, egzistenciju, apsurd, tragično i komično. Urednica knjige Janja Stjepanović.
Prvo moram da napomenem da je knjiga prvi put prevedena na srpski jezik, odnosno prvi put na srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, dakle na jezik koji razumemo. Predlog je zapravo bio profesora Aleksandra Ilića da se to prevede. Profesor Aleksandar Ilić, eto imamo taj jedan pomalo možda i bizaran podatak, da je knjiga izašla tačno kada je profesor Aleksandar Ilić, nažalost, preminuo. profesor je napisao, mogli bismo reći, iako sam urednica, da je on u neku ruku i priređivač ove knjige, jer je napisao i fantastičan pogovor za ovu knjigu, koji je krajnje informativan, ne samo da su tu neki biobibliografski podaci o Bohumilu Hrabalu, koga inače Milan Kundera nazvao najvećim češkim pisac, to je jedan češki pisac koji je velik, nazvao je Milana Kundera i ostavio ispred sebe, nego sadrži i analizu samoga dela.
Književni filmski kritičar Milan Vlajčić.
Ono što je zanimljivo, on je preveo knjigu koja nije prevedena do sad, jer je Bohumil Hrabal bio jedan od najprevođenijih, najcenjenijih pisaca. Krajem 60. i 70. godina njegove knjige su nestajale sa polica. On je fenomenalan pisac, pravi naslednik tog češkog duha koji ovaplaćuje Karel Čapek, Hašek, i on je napisao 7-8 romana koje mi znamo posle 68. godine. Ova knjiga je izdata 68. godine i ona je malo drugačija od ovi koje mi znamo. U tom smislu ona je iznenađenje, jer ona se bavi žanrovima koji Moritati, to je, postoji objašnjenje na kraju šta je Moritati. Ja mislim da on polovinu tih takozvanih enciklopedijskih natuknica izmislio, kao što mnogo šta izmislio. U sredini te knjige nalazi se priča koja je zapravo prvobitna verzija za strogo kontrolisane vozove, za njegov fenomenalan roman koji nije slučajno dobio Oscara u režiji Jiržija Mencla. Jiržij Mencel je 4-5 njegovih knjiga preneo na ekran, što nije slučajno, jer on je veliki pripovedač. On ima likove, on u tri rečenice uvede lik i kao da si ga vidio ispred sebe. On je neverovatan pripovedač, može ga čitaš, kad ga čitaš drugi, treći put, otvoriš bilo gde, uživaš u tim rečenicama koje su cinične, ironične, koje hvataju ljudsku dušu onako kako treba.
Imamo baš često prilike, poštovani slušalci, u emisiji Kulturni krugovi da govorimo o tapiseriji kao posebno i umetničkoj grani ili žanru. Okačene tapiserije su u prošlosti prisutni još od staroga veka. U Evropi se najstarija ovakva dela nalaze recimo od 11. veka u Engleskoj, a u Nemačkoj u 12. veku. U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić svečano je otvoreno 23. bijenale tapiserije pod nazivom Preplitanje i ovaj događaj zabeležio je kolega Aleksandar Drobac.
Bijenale tapiserije jedna je od najdugovečnijih i najinventivnijih postavki udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, koji organizuje sekcija za tekstil i savremeno odevanje. Svake druge godine na ovoj izložbi nove radove predstavljaju umetnici različitih generacija, umetničkih senzibiliteta i autorskih rukopisa. S obzirom na to da Ulupuds nema adekvatan prostor za ovu obimnu postavku, mnoge republičke i gradske institucije i galerije su bili odlični domaćini proteklih godina, a ovog puta svoje vrata otvorio je umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić. Istoričar umetnosti Maja Škaljac-Stanošević rekla je da odaziv velikog broja autora, raznorodnost izloženih eksponata i nesebična angažovanost organizatora govore da ćemo se sa ovom izložbom sigurno družiti i narednih godina.
Prvi put smo, jel te, u ovom prelepom zdanju i mnogo smo srećni što je ULUS otvorio vrata za ovu našu postavku. Na ovoj postavci, kao i svake godine, imamo i tradicionalnu tapiseriju, klečanu tehniku i naravno ovo moderno, savremeno, skulpture, prostorne, zidne i podne instalacije. Tu rame uz rame svoje radove izlažu i stariji umetnici, doajeni iz oblasti tapiserije i neke nove mlade snage srpske umetničke scene. 18 umetnika imamo u glavnom programu, a 3 umetnice koje su imali odlične zapažene izložbe prošle godine u beogradskim galerijama imaju, odnosno one su u našem pratećem programu, a 13. septembra imat ćemo promociju knjige o tapiseriji u Srbiji. Gospođa Mirjana Teofanović će održati jedno lepo predavanje na temu tapiserije. 20 umetnika koji izlažu na ovoj postavci je predstavilo 30 svojih eksponata i nekako smo osmislili da u donjem nivou budu ti radovi glavnog programa, znači oni koji konkurišu za nagrade, a na gornjem spratu su 3 koleginice sa delom svojih postavki sa prošlogodišnje održanih izložbi u beogradskim galerijama.
Lidija Jovanović, predsednik Ulupuca, ujedno i član sekcije za tekstil i savremeno odevanje, koja predstavlja bijenale tapiserije 23. put.
Nalazimo se u prostoru ULUS-a, što je nama velika čast zapravo, jer se retko desi da ULUS i Ulupuce nađu zajedno na jednom zadatku, a nadam se da će to ne biti samo početak, nego u stvari i jedna plodonosna saradnja dalje. A nevezano toga, postavka same izložbe je vrlo interesantna. Ono što je, što se meni jako dopada, što tapiserija koja je negde imala svoje uspone i padove u popularnosti, našla je način da preživi tako što sada ima potpuno izlaz u neke nove forme i parira slikarstvu na mnogo načina zapravo.
Na otvaranju su dodeljene i nagrade. Slušamo kustosa Galerije ULUS, Oliveru Vukotić.
Žiri u sastavu Leonora Vekić, Snežana Skoko i moja malenkost kao predsednik žirija je na 23. bijenalu tapiserije bio jednoglasan i doneo odluku da dobitnici nagrada budu Mateja Rodić i dobitnik diplome i Slađana Milojević i Tamara Jelača su laureati plaketa.
Izložbu Preplitanje na Malom Kalemegdanu posetioci će moći da vide do 15. septembra.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Večeras će biti otvoreni i Dani evropske baštine ove 2018. godine u Beogradu. Izložba Moderna Beograda, arhitektonska baština prestonice, čiji su autori i stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, biće dakle otvorena u 19 časova u galeriji Narodne banke Srbije. Izložba se realizuje u godini evropskog kulturnog nasleđa i predstavlja centralni deo programa Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u okviru pomenute manifestacije. Koncept izložbe je osmišljen tako da reprezentuje značajna ostvarenja međuratnog beogradskog modernizma. Selekcija eksponata kreće se u okviru kulturnih dobara i onih koja uživaju status prethodne zaštite. Sa polja vizualnih umetnosti i arhitekture selimo se sada još jednom na polje književnosti. Ako ti jave, umro sam. Naziv je knjige pesama za decu i mlade, čija je objedinjujuća tema smrt. Knjigu je priredio Vladimir Vukomanović Rastegorac, a u njegovom izboru našlo se 23 pesnika različitih generacija. Slušamo prilog koji je pripremila Jovana Milovančević.
Ako ti jave, umro sam, a bio sam ti drag. Možda će u tebi odjednom nešto posiveti. Na trepavicama magla, na usni pepeljast trag. Da li si ikada razmišljao šta znači živeti?
Početni stihovi čuvene besmrtne pesme Mike Antića bili su inspiracija za naziv pesničkoj knjizi Ako ti jave umro sam, u kojoj su zastupljeni pesnici od sredine 19. sve do početka 21. veka. Izbor počinje pesnikom Jovanom Sundečićem, koji je autor prve zbirke pesama za decu na srpskom jeziku. Hronološki gledano, pesništvo za decu se menjalo i razvijalo, u tom smislu mogu se uočiti tri tematsko-motivska bloka, objašnjava priređivač Vladimir Vukomanović Rastegorac.
Možda je bitno reći da su se iskristalisala neka tokom istorije književnosti za decu, iskristalisala su se tri pristupa smrti, jedan je više moralistički, didaktični, refleksivni, drugi je više empatijski i na kraju postoji i neka vrsta humorističke obrade smrti. Zanimljivo je da svaki od ovih modela ima svoje načine ostvarenja, dakle najčešće se o tom moralističkom ili didaktičkom progovara kroz neku vrstu direktnih iskaza ili kroz alegorije i parabole. S druge strane, humoristički govor o smrti podrazumeva upotrebu nekih kalambura ili neke vrste parodije i empatijski je nekako stilski neutralan. Dakle, on računa s nekom vrstom patetike koja će probuditi emociju kod čitaoca, ali u jezičkom smislu čini se da tu postoji najneutralnija i leksika i sintaksa.
Jovan Jovanović Zmaj, Desanka Maksimović, Branko Ćopić, Dušan Radović, Ljubivoje Ršumović. Neki su od pesnika koje su u temi smrti u pesmama za decu prilazili na sebi samo svoje pesničke načine, ali se ipak može uočiti određena konstanta koja je uslovljena potrebom da se ovoj temi piše jednostavnije, ali da ipak smisao ostane dubok i nadasve poučan. Pisanje i pričanje o smrti u najranijim uzrastima ima svoj izrazito značajan pedagoški smisao, nastavlja Vladimir Vukomanović Rastegorac.
S jedne strane, ono što je bilo najveće iznenađenje za mene je ta kompleksnost pristupa temi smrti u poeziji za decu. Ne bih očekivao toliku kompleksnost, niti raznolikost, niti samosvojnost. I širok je spektar tih pristupa, načina obrade ove teme i slično. Gotovo da se ta kompleksnost može uporediti sa onom koja postoji u poeziji za odrasle. Ono što može da bude eventualna razlika nalazi se u domenu filozofije umiranja i života. Na koji način? Pa tako što u poeziji za odrasle češće ćete naići na slučaje u kojima se život posle smrti ili negira ili se naglašava dezintegracija tela, odnosno to telesno raspadanje, javljaju se te slike telesnog raspadanja, dok toga u poeziji za decu nema u toj meri.
Pesničku knjigu Ako ti jave umro sam, izbor pesama o smrti za decu i mlade, objavio je Dom kulture Studentski grad.
Ovom pričom o smrti i njenim predstavama završavamo današnje kulturne krugove pozivom u veru u život. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Oko vas su danas kružili Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Srđan Stojiljković, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Slede vesti, par sonora. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Mora, pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama naplata. Jer sve što gubiš sam ja. Sve što kubiš sam ja.